σήμερα. Ο Λόγος του Θεού κάνει πάντα καλό στη ψυχή μας και επιδρά μέσα μας όταν προσέχουμε. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε συνέχεια, ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Ας κάνουμε, ας πούμε, 20-25 λεπτά ένα διάλειμμα και μετά σκεφτούμε, για να επιδράσει ο Λόγος του Θεού. Αυτός που έχει αυτιά να ακούει, λέει. Γι' αυτό τα αυτιά μας θα ακούνε όταν προσέχουμε και αυτά που λένε. Φανταστείτε ότι παλιά δεν υπήρχαν μεγάφωνα. Και όταν γινόταν η ακρόαση του Λόγου του Θεού στις συναγωγές ή και έξω, έπρεπε να κάνουν ησυχία οι άνθρωποι για να ακούν. Φανταστείτε ο Πέτρος όταν μίλησε και βαφτίστηκαν 3.000. Πώς ακούγαν αυτοί οι άνθρωποι? Κάνανε ησυχία. Γι' αυτό ακούγαν. Και προσέχαν. Και έτσι ο Λόγος του Θεού έφερε αποτελέσματα. Να διαβάσουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΑ, σελίδα 857, από το εδάφιο 7 μέχρι και το 30, μέχρι τέλος δηλαδή, και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα μας. Ενώ δε ούτε ανεχώρουν, ήρχισε ο Ιησούς να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου: τι εξήλθετε στη έρημο να είδετε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον? Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, άνθρωπο ενδεδειμένον μαλακά η μάτια? Ιδού τα μαλακά φορούνται σε τις οίκες των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, προφήτη? Ναι, σας λέγω και περισσότερον προφήτου. Διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι και γραμμένον: ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροστέ σου. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν σε αυτήν. Διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προφήτεψαν. Κι αν θέλετε να δεχτείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, ως της έμελε να έρθει. Ο έχων ότα δι' εν ακούει, ας ακού. Αλλά με τι να ομοιώσω τη γενεά ταύτην? Είναι ομοία με παιδάρια καθήμενα τις αγορές και φωνάζοντα προς τους συντρόφους αυτών και λέγοντα: αυλό σας επέξαμε και δεν εχορέψατε, σας εθρηνοδίσαμε και δεν εκλάψατε. Διότι ήλθε ο Ιωάννης, μήτε τρώγων μήτε πίνων, και λέγουσι δαιμόνιον έχει. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, τρώγων και πίνων, και λέγωσι ιδού άνθρωπος φάγος και είναι ο πότης, φίλος στελωνών και αμαρτωλών και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής. Τότε ήρχισε να ονειδίζει τας πόλεις ενές έγιναν τα πλειότερα θαύματα αυτού, διότι δεν μετενόησαν. Ουέ εισέ χωραζήν, ουέ εισέ Βηθσαϊδά, διότι εάν τα θαύματα τα γινόμενα εν εμήν γίνονται εν τη Τύρο και Σιδόνη, προπολού ήθελον μετανοήσει εν σάκου και σποδό. Πλην σας λέγω, εις τη Τύρο και Σιδόνη ελαφροτέρα θέλει είστε τιμωρία εν ημέρα Κρίσους παρά εις εσάς. Και εσύ Καπερναούμ, υψωθήσα έως του ουρανού, θέλεις καταβιβαστεί έως Άδου, διότι αν τα θαύματα τα γινόμενα εσύ εγίνονται εν Σοδόμηση, θέλουν μείνει μέχρι τη σήμερα. Πλην σας λέγω ότι εις τη γη των Σοδόμων ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα Κρίσεως παρά εισέ. Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς είπε: δοξάζω σε Πάτρ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νύπια. Ναι ο Πάτρ, διότι ούτως έγινε αριστό εμπροστέ σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από το Πατρός μου και ουδείς γιγνώσκη τον Υιόν ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα γιγνώσκη τίς ημί ο Υιός, και ισόν τι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσω. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε επί μου, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, και θέλετε ευρύ ανάπαυση είναι τις ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρό. Ποιος από μας τώρα λέει ότι ο ζυγός του Χριστού είναι καλός και το φορτίο είναι ελαφρό? Ποιος το λέει από μας? Το λέει κανένας? Ή λέμε ότι είναι βαρύ το φορτίο, είναι δύσκολα τα πράγματα? Ποιος συμφωνεί με αυτό? Δεν πρέπει να συμφωνήσουμε? Γιατί περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι το φορτίο του Κυρίου ότι είναι βαρύ, ότι ο ζυγός είναι πολύ βαρύς, όχι βαρύς, είναι πολύ δύσκολο. Ο Χριστός όμως λέει άλλα πράγματα. Ποιος λέτε να τα λέει σωστά, εμείς ή ο Χριστός? Ποιος τα λέει σωστά? Ο Χριστός δεν τα λέει σωστά. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε άμα έχουμε διαφορετική γνώμη. Δεν πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτό που λέει ο Χριστός? Για να δούμε τώρα. Τώρα ο Κύριος άρχισε να λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τι εξήλθετε, άρχισε να λέει για τον Ιωάννη. Τι βγήκατε στην έρημο για να δείτε? Ένα καλάμι που το παρασέρνει ο άνεμος? Τι εξήλθετε να δείτε, κάποιον άνθρωπο που έχει ακριβά ρούχα και μαλακά ρούχα? Αλλά να ξέρετε ότι αυτοί που έχουν ακριβά ρούχα, μαλακά ή μάτια δηλαδή, είναι στα βασίλεια. Ο Ιωάννης μόνος του αποφάσισε να πάει στην έρημο. Γιατί να καθίσει μέσα στην πόλη γιατί τον βόλευε να είναι μέσα στην πόλη, για να κάνει το έργο του Θεού πιο καλά. Να είναι κατευθείαν μέσα σε πολύ κόσμο για να προετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Αντί λοιπόν να είναι μέσα στην πόλη, πήγε και απομονώθηκε. Και το θαυμαστό ήταν, χωρίς διαφήμιση, χωρίς τίποτα, ερχόταν στην έρημο που ήταν ο Ιωάννης. Σύστηνε ο Κύριος τον δούλο του. Και τι, πώς λέτε να ήταν η οικονομική κατάσταση του Ιωάννη, που ήταν άνθρωπος του Θεού, που ήταν μεγάλος προφήτης, που πολλές φορές μπορεί να μας κακοφαίνεται εμείς ότι δεν έχουμε πολλά υλικά αγαθά, ότι να έχουμε παράπονα από μέσα μας? Μπορούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Ιωάννη? Ή να ζήσουμε μία μέρα όπως ζούσε ο άνθρωπος αυτός του Θεού, που μεγαλύτερος λέει προφήτης από αυτόν δεν υπήρξε. Πώς ζούσε αυτός ο άνθρωπος και εμείς πώς ζούμε, και πόσο δοξάζουμε το Θεό με τον τρόπο τον οποίο ζούμε εμείς? Φανταστείτε να τρως μέλι άγριο και ακρίδες. Εντάξει, το μέλι, εντάξει, οι ακρίδες, και να το τρως και κάθε μέρα. Δεν είχε άλλη τροφή που εμείς μπορεί να γρινιάζουμε αν έχουμε το ίδιο φαγητό? Πόσες φορές τρώμε το ίδιο φαγητό που δεν είναι ακρίδες? Και με τι καρδιά ευχαριστούμε το Θεό? Και σε τι σπίτια ζούμε και πώς ζούσε αυτός ο άνθρωπος του Θεού? Μπορείτε να το σκεφτείτε κι εγώ. Πώς γίνεται να ζεις σε σπηλιές, στην έρημο? Δεν είναι δύσκολα? Αλλά ήταν άνθρωπος του Θεού. Όχι ότι με αυτό ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι έτσι πάντα, αλλά λέμε τι έβαζε σε πρώτη θέση αυτός. Είναι θέμα προτεραιότητας. Και άρχισε ο Χριστός να μιλάει για αυτόν και λέει, τι εξήλθετε να δείτε, προφήτη? Ναι, σας λέγω και περισσότερο από προφήτη. Γιατί αυτός είναι το οποίο είναι γεγραμμένο, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου πριν από το πρόσωπό σου, ο οποίος θα κατασκευάσει το δρόμο πιο μπροστά από εσένα. Στο Μαλαχία αναφέρεται αυτό, στην Παλαιά Διαθήκη. Αλήθεια σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου τον Βαπτιστού. Αυτός ο άνθρωπος που ζούσε έτσι δεν υπήρχε μεγαλύτερος. Τα λέει ο Χριστός, έτσι. Δεν υπήρχε μεγαλύτερος προφήτης. Και για να τα λέει ο Χριστός είναι σωστά, έτσι δεν είναι, να τα δεχτούμε. Αλλά πώς ζούσε, τι περνούσε, αλλά και ήταν και ο μεγαλύτερος προφήτης. Και τίμασε αυτός το δρόμο του Χριστού και μάλιστα που ερχόταν και ήρθαν και πολλοί ερχόταν και τον άκουγαν, αντί να είναι θα έλεγα ευγενικός, όταν ήρθαν οι Φαρισαίοι αλλά και στους περισσότερους λέει γεννήματα έχει δνών, αντί να τους έχει κάποιο τρόπο και να πει ότι να που ήρθαν τώρα εδώ να μ' ακούσουν εμένα, τους τα έλεγε όλα. Τους έβαζε στη θέση τους χωρίς να νοιάζεται, χωρίς να φοβάται, χωρίς να έχει συναισθήματα. Έβαζε πάνω από όλα το Λόγο του Θεού. Και τον Ηρώδη τον έλεγε και πήγε και έλεγε ότι δεν είναι συγκεκριμένο να έχεις για γυναίκα τη γυναίκα του αδερφού σου. Δεν ανεχόταν την αμαρτία, δεν συμβιβαζόταν. Δεν συμβιβαζόταν με τίποτα. Και λέει ο Κύριος εδώ, αλήθεια σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέν των υπογενειακών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Πλην ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών, εμείς είμαστε αυτοί, άπαξ και πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, θα είμαστε μεγαλύτεροι του Ιωάννου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν στα σύνορα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Εμείς έχουμε τη θυσία του Χριστού, έχουμε το αίμα του Χριστού και λέει ότι εμείς άπαξ με τη βοήθεια του Θεού και πάμε στον ουρανό και κερδίσουμε τη βασιλεία, θα είμαστε μεγαλύτεροι. Ανήκουμε στην νύφη του Χριστού. Αυτός είναι φίλος του νυφίου. Εμείς είμαστε στην νύφη του Χριστού. Είναι ο μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών, είναι μεγαλύτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού μέχρι τώρα η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτοί. Πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Όταν θέλω τη βασιλεία των ουρανών θα την πάρω. Τα άλλα είναι δικαιολογίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να θέλει τη βασιλεία των ουρανών και να μην την πήρε. Όχι να μπορεί, να τη θέλει. Και άμα θέλω κάτι φαίνεται, αδερφοί. Αν δεν το θέλω πάλι φαίνεται. Και όταν μάλιστα θέλω να πάρω κάτι το οποίο μου το δίνει ο Κύριος, δεν είναι τη βασιλεία των ουρανών. Θέλει να γράψει το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Και εγώ το πω θέλω, θα γίνει. Αν όμως δεν θέλω, δεν θα γίνει. Θέλω να πάρω το Πνεύμα το Άγιο, θα γίνει. Θέλω να είμαι μαζί με τον Χριστό, γίνεται. Είναι να θέλουμε. Να θέλουμε. Να θέλουμε ο Χριστός να επεμβεί στη ζωή μας. Να θέλουμε τον Χριστό να το έχουμε κοντά μας. Άμα θέλω να τον έχω μακριά μου, θα είναι μακριά μου. Γιατί λοιπόν ο Χριστός είναι μακριά μου? Γιατί εγώ το θέλω. Γιατί είναι κοντά μου? Γιατί εγώ το θέλω. Λέτε ο Χριστός να θέλει να τον πλησιάσω και να απομακρύνεται από μένα. Θυμάστε τη Συροφήνης, από πώς της φέρθηκε ο Χριστός. Να βρεθούμε για λίγο στη θέση της. Να είναι, λέει, πρώτα ο Χριστός ήταν κρυμμένος. Ήταν σε ένα σπίτι. Τον βρήκε αυτή η γυναίκα. Μετά οι μαθητές, και αυτοί φροντίζουν να μην φανερωθεί ο Χριστός. Του ξεπέρασε και αυτό το εμπόδιο. Μετά ο Χριστός λέει, δεν στάλθηκα για σένα, αλλά για τα απολωλώτα παιδιά του οίκου Ισραήλ. Και την ονομάζει και σκυλή. Δεν είναι καλό, λέει. θα πάρεις τον άρτο και να το ρίξεις στα σκυλιά. Ναι, αλλά και εγώ όμως θέλω από τα ψίχουλα που πέφτουν να πάρω. Δεν είπε με πρόσβαλες. Δεν είπε αφού δεν με θέλει έτσι και μου φέρεται με αυτόν τον τρόπο, φεύγω. Και πολλές φορές μπορεί να παρεξηγούμαστε και να λέμε φεύγω. Αφού δεν τα βρήκα έτσι όπως περίμενα, φεύγω. Και άμα φύγεις, πού θα πας? Θα αλλάξει τίποτα? Όσες φορές κάποιος θέλει να φύγει, δεν αλλάζει η κατάστασή του. Το ίδιο και χειρότερο. Νομίζουμε. Αυτή όμως επέμενε. Επέμενε και ο Χριστός ενήργησε. Γι' αυτό λέγει η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται. Δηλαδή εμείς πρέπει να ορμήξουμε και να την αρπάξουμε, να την πάρουμε. Να επιμείνουμε σε αυτό. Πόσοι άνθρωποι θέλαν να γνωρίσουν τον Χριστό και είχαν εμπόδια, ο Ζακχαίος. Είχε την ησυχία του αυτός, δηλαδή μπορούσε να πει εγώ έχω χρήματα, περνάω καλά, αλλά η ψυχή του ανθρώπου δεν γεμίζει με χρήματα, ούτε με υπάρχοντα. Ήταν μόνος του γιατί όλοι θα τον μισούσαν, δεν του συμπαθούσαν. Ξέρετε τι είναι να μην σε συμπαθούν οι άνθρωποι? Βέβαια και για να μην με συμπαθούν κάποιος λόγος υπάρχει. Τέλος πάντων αυτός κινήθηκε μόνος του, βρήκε τις λύσεις, ανέβηκε πάνω στη σικομουριά. Δεν φανταζόταν καθόλου ότι ο Χριστός θα σταματούσε από κάτω. Όλα ήταν ευόκο πάνω σε ένα δέντρο. Αυτός ενδιαφερόταν μόνο να δει τον Χριστό, τίποτα άλλο. Δεν φανταζόταν ότι ο Χριστός θα σταματούσε και θα του έλεγε θα έρθω κοντά σου και μάλιστα στο σπίτι σου. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ήθελε να δει τον Χριστό. Έτσι και εμείς όταν θέλουμε να δούμε τον Χριστό, θα το δούμε και θα περάσουμε καλά. Τα άλλα αδερφοί είναι δικαιολογίες. Δυστυχώς είναι δικαιολογίες. Και έτσι βιάζεται η Βασιλεία των Ουρανών και βιαστές την αρπάζουν, γιατί πάντες οι προφήτες, όλοι οι προφήτες και ο νόμος του Ιωάννου, και ο νόμος έως Ιωάννου προφήτευσαν. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, τον παρομοιάζει με τον Ηλία. Ώστε έμελε να έρθει, ο έχων ότα διανακούει, ας ακούει. Με τι να ομοιώσω τη γενιά ταύτη, αλλά είναι όμοια με παιδάρια, με παιδάκια, τα οποία κάθονται στις αγορές και φωνάζουν στους συντρόφους αυτού και λέγουν ότι σας επέξαμε φλογέρα, και δεν χορέψατε. Σας κλάψαμε, σας εθρηνοδίσαμε και ούτε πάλι κλάψατε. Γιατί ήλθε ο Ιωάννης, μήτε τρώγων, μήτε πίνων και λέτε δαιμόνιο έχει. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, τρώγων και πίνων και λέγον ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών και δικαιώθη σοφία από το τέκνον αυτού. Άμα θες να βρεις κάτι, θα βρεις. Άμα θες να αντιδράσεις, να πείσεις τον εαυτό σου ότι κάτι δεν είναι σωστό, θα βρεις. Εδώ στο Χριστό βρίσκαν. Βρίσκαν δηλαδή λάθος οι Φαρισαίοι, αλλά πάντα αντιδρούσαν. Ήρθε ο Ιωάννης, ζούσε με αυτόν τον τρόπο, δεν το άρεσαν. Δηλαδή δεν είναι αυτός εντάξει. Μιλούσε για τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά βλέπαν ότι ζούσε με τέτοιο τρόπο στην έρημο και ήταν παράξενα, παράξενος τρόπος της ζωής του, δεν τον εγκρίναν. Ήρθε ο Χριστός, έκανε το αντίθετο. Ζούσε με τους αμαρτωλούς, έτρωγε μαζί τους, πάλι δεν το θέλα. Πάντα θα βρεις κάτι να πεις άμα δεν το θες. Πώς είναι έναν άνθρωπο που δεν αγαπάς, θα βρει ό,τι και να κάνει, χρυσά να κάνει, άμα δεν το θες, θα σε εναντίον του πάντα. Και θα βρίσκεις πάντα ενάντια κάτι να πεις. Πώς είναι η αντιπολίτευση που πάντα λέει κάτι αντίθετο, μπορεί κάτι καλό να κάνει κάποιος, αλλά πάντα θα αντιδρά. Πάντα δηλαδή θα βρίσκεις κάτι να πεις. Αλλά ας μην ψάχνουμε αυτό. Να είμαστε ταπεινοί και να δεχόμαστε ό,τι λέγει ο Λόγος του Θεού και το βάζουμε στην καρδιά μας να μας κάνει καλό. Με το να αντιδράμε και να βρίσκουμε αιτίες και αφορμές, τι κερδίζουμε? Τον εαυτό μας χαλάμε. Τον εαυτό μας χαλάμε. Πάντα κάτι θα βρουν να πούν εναντίον. Ήταν μια οικογένεια παλιά που ήταν δύο παιδιά, και ο άντρας και η γυναίκα, και πηγαίναν σε ένα χωριό να ταξιδέψουν και είχαν τα ζώα τότε, και βάζει ο άντρας, ήταν στο ζώο επάνω, και η υπόλοιπη οικογένεια περπατούσαν. Περνούσε από χωριά, λέγαν τι άντρας είναι αυτός, γιατί δεν βάζει τη γυναίκα του ή τα παιδιά του και αυτός είναι στο ζώο. Το άκουγε αυτός, το άλλαζε. Έβαζε τη γυναίκα του και περπατούσαν οι υπόλοιποι. Του ξαναβλέπαν πάλι, λέγαν τι άνθρωπος είναι αυτός, τι είναι αυτή η γυναίκα, πώς δεν βοηθά τα παιδιά της ή τον άντρα της, και αυτοί κάθεται και οι άλλοι κουράζονται. Να τα αλλάξουμε. Βάζουμε τα παιδιά πάνω στο ζώο, λένε τα παιδιά. Άλλοι, δεν τρέπονται τα παιδιά να μην κάθονται οι γονείς πάνω στο ζώο και να κουράζονται? Ό,τι και να κάνεις, κάτι θα βρεις να πεις. Άμα δεν θες, ξέρετε ότι πάντα βρίσκουμε τη δικαιολογία μας. Αλλά να αναρωτηθούμε όλοι, οι θεωρίες που έχω, οι δικαιολογίες που έχω, αρέσουν στο Θεό? Μπορεί σε μένα να αρέσουν και να έχω κάποιες δικαιολογίες μέχρι να πεθάνω. Να έχω κάποιες αρχές που να μην τις παραβιάζω. Κάποιες συνήθειες που να μην τις αλλάζουμε τίποτα. Άραγε έχουμε κάτι αλλάξει εξαιτίας του Χριστού? Έχουμε αλλάξει κάτι εξαιτίας του Χριστού? Είναι όλα όλο ίδια. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν τα οποία κάνω, έτσι όπως μιλάω, έτσι όπως δικαιολογώ τον εαυτό μου, έτσι όπως βλέπω τους άλλους ανθρώπους, τους συγγενείς μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, το αρέσει ο Θεός? Δεν είναι καλό να κάνουμε μια προσευχή και να πω, Κύριε, μήπως τα έχω λάθος ορισμένα πράγματα, και άμα πεθάνω βρεθώ προεκπλήξεως και δεν τα άλλαξα? Τώρα έχουμε ευκαιρία να τα αλλάξουμε, δεν έχουμε ευκαιρία? Ας κάνουμε προσευχή και να πούμε, Κύριε, βοήθησε να διορθωθώ, να καλυτερέψω και να μ' αρέσεις. Όχι να αρέσω εγώ τον εαυτό μου. Έτσι και με τον Ιωάννη εδώ και με τον Χριστό, ό,τι και να κάναν, κάτι θα βρουν να πούν. Τώρα είναι κάτι σημαντικό που αρχίζει να ονειδίζει ο Χριστός. Ονειδίζει είναι μια έκφραση που είναι σπάνια για τον Χριστό. Και τι έκανε ο Κύριος? Λέει εδώ, άρχισε να ονειδίζει τις πόλεις. Ποιες πόλεις? Σε αυτές που γίναν τα περισσότερα θαύματα, γιατί δεν μετάνιωσαν. Εμείς έχουμε την αρχή ή την θαυμάζουμε όταν κάνει θαύματα ο Χριστός. Και εγώ έλεγα ότι όπου και να κάνει θαύματα ο Χριστός, σίγουρα θα πιστέψουν όλοι. Να γίνονται αναστάσεις, να γίνεται η Ανάσταση του Λαζάρου παράδειγμα, ποιος θα πει δεν πιστεύω? Είναι δυνατόν να πει κάποιος δεν πιστεύω άμα δει έναν και αναστήνεται? Είναι δυνατόν? Κάποιος που είναι κυανετής τυφλός, παράλυτος 38 χρόνια, χολός, εκυανετής, εγώ λέω άμα δουν αυτά τα θάματα όλοι θα πιστέψουν, ούτε ένας δεν θα μείνει που να μην πιστέψει, έτσι έλεγα εγώ. Και γιατί να μην το δεχτεί, αφού είναι ένα θαύμα μπροστά σου? Και ανασταίνεται ένας άνθρωπος που το βλέπεις νεκρό 4 μέρες μέσα στο τάφο. Τι θα πεις? Μπορείς να πεις τίποτα? Κι όμως μπορείς. Κι όμως δεν πιστεύεις. Δεν μετανιώνεις. Δεν αλλάζω. Δεν με επηρεάζει. Γίνεται εδώ μια προφητεία. έρχεται ο Κύριος θαυμαστά, με ευλογία, συνταράσει την καρδιά μου, με κάνει να τρανταχτώ, να απορρίσω, με την αύριο πάλι ο ίδιος. Πώς γίνεται αυτό, πρόεδρε? Πώς γίνεται? Και έλεγα εγώ ότι αποκλείεται όταν πιστεύω. Γι' αυτό λέει και στον πλούσιο, θυμάστε, που λέγει, εντάξει, εγώ τώρα είμαι καταδικασμένος να υποφέρω εδώ στη φωτιά, που ήταν ο πλούσιος με τον φτωχό Λάζαρο. Στείλε, λέγε, κάποιον του Λάζαρο να πει στα 5 αδέρφια μου που έχω, στους αδερφούς μου. Αν δεν, λέγε, έχουν του Μωυσή και τους προφήτες, αν δεν πιστέψουν, ούτε άμα αναστηθεί κάποιος θα πιστέψουν. Έχουμε κάποιες αρχές που αν δούμε ενέργειες του Θεού, αν δούμε θαύματα, αν δούμε θεραπείες, νομίζουμε ότι θα γίνουμε καλά. Όχι ότι τα αποκλείουμε αυτά, αλλά δεν μας αλλάζουν τα θαύματα. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα μέσα στην καρδιά μας πρώτα. Να αλλάξει ο Κύριος την καρδιά μας και όλα τα άλλα είναι εύκολα ύστερα. Γιατί αν δεν αλλάξει την καρδιά μου και θαύματα να κάνει, πάλι θα απιστώ, πάλι θα γρινιάσω, πάλι δεν θα είμαι ευχαριστημένος. Σου δίνει ένα ποτήρι νερό, περνά λίγες ημέρες, το ξεχνάς. Γιατί δεν έχει αλλάξει την καρδιά σου, δεν έχει αλλάξει την καρδιά μου. Περνάω την ερυθρά θάλασσα, ας πούμε την περνά την Κυριακή, γίνεται αυτό το θαύμα, γιατί έλεγα εγώ να δω πόσες μέρες περάσαν και ξεχάσαν την ερυθρά θάλασσα. Είναι περίπου σαν εδώ απέναντι. Να ανοίγει ο δρόμος, να γίνεται ξηρά και να περνάμε από εδώ στο Αϊβαλί. Και λέω, πόσες μέρες θα το θυμάστε εσείς αυτό? Δεν είναι μεγάλο θαύμα? Είναι ή δεν είναι? Πόσες μέρες θα το θυμάστε? Ας πούμε ότι έγινε την Κυριακή. Πότε θα αρχίσετε να γρινιάζετε στο Θεό, άμα δεν πάνε καλά τα πράγματα? Ξέρετε πόσες μέρες περάσανε? 3. Κυριακή περάσαμε τη θάλασσα και πήγαμε στην Τουρκία απέναντι και την Τετάρτη γρινιάζαμε. Δεν φτιάχνουν την καρδιά οι απαντήσεις στα αιτήματά μας, στα θαύματα που γίνονται. Όχι ότι τα αποκλείουμε, μην πάμε την άλλη πλευρά. Άλλο πράγμα φτιάχνει την καρδιά μας. Να έρθει η ευλάβεια, η ευσέβεια μέσα μας, η ευγνωμοσύνη. Πώς θα έρθουν αυτά? Πώς θα έρθουν? Θυμάστε την Ναομή, τη Ρουθ. Αυτή δεν πήρε τίποτα. Τίποτα δεν πήρε. Έχασε τα παιδιά της, έχασε τον άντρα της, δεν πήγαν καλά οικονομικά, καταστραφήκαν. Και όμως η Ρουθ λέει, θέλω εγώ αυτό το Θεό. Γιατί βρεθες αυτό το Θεό? Αυτόν θέλω. Μα δεν είδες τίποτα καλό? Είδε συμπεριφορά, είδε ταπείνωση, είδε ευγνωμοσύνη, είδε ευλάβεια στο Θεό, είδε σεβασμό στο Θεό και λέγει, θέλω εγώ αυτό το Θεό. Ας το κάνουμε κι εμείς. Είναι δύσκολο, θα μας βοηθήσει ο Θεός να εκτιμήσουμε άλλα πράγματα. Ξέρετε, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, αγαθοσύνη, Χριστότητα, αυτά πόσα λεφτά αξίζουν? Μπορούμε να τα εκτιμήσουμε? Δεν εκτιμούνται. Η Ρούθ όμως είχε άλλα μάτια. Έτσι και εδώ γίνονται τα θαύματα, αλλά δεν μετανοούν, και λέει ο Χριστός, που να το λέει ο Χριστός, θα το δεχθούμε, αλίμονο σε σένα Χοραζίν, αλίμονο σε σένα Βηθσαϊδά, διότι αν τα θαύματα, αυτά τα θαύματα γινόταν στην Τύρο και Σιδώνα πριν από πολύ καιρό θα είχαν μετανοήσει. Του λέει ο Χριστός, ξέρεις τι είναι να βλέπεις? Εμείς αδερφοί μπορεί να μην το δεχόμαστε, αλλά βλέπουμε πολλά. Δεν είχαν τότε πνευμάγιο να μιλά σε ξένες γλώσσες στα μεγαλεία του Θεού. Δεν είχαν το αίμα του Χριστού. Εμείς αυτά μπορεί να τα έχουμε συνηθίσει και να νομίζουμε ότι δεν αξίζουν σαν δώρα ή να τα περιφρονούμε όταν δοκιμαζόμαστε, αλλά δεν κάνουμε καλά. Ας αλλάξουμε την εκτίμησή μας. Και εδώ λέγει, αυτοί θα είχαν μετανιώσει πριν από πολύ και θα βάζαν σάκο, που ήταν ρούχα τα οποία ήταν σε πένθος, και με στάχτη. Και σας λέγω, στη Τύρο και Σιδώνα θα είναι πιο λαφριά η τιμωρία στην ημέρα της κρίσεως παρά σε εσάς. Και εσύ, Καπερναούμ, η οποία υψώθηκε έως του ουρανού, θα κατεβείς μέχρι τον Άδη. Ξέρετε, ο Χριστός έφυγε από τη Ναζαρέτ και πήγε και κατόκισε στην Καπερναούμ. Και από τότε άρχισε να κηρύττει. Εκεί άρχισε να κηρύττει. Και εκεί έκανε και το δεύτερο θαύμα. Στη συναγωγή που ήταν και γιάτρεψε το γιο του βασιλικού. Εκεί ήταν ο εκατόνταρχος. Μιλούσε στη συναγωγή της Καπερναούμ. Είχε μεγάλη δραστηριότητα ο Χριστός της Καπερναούμ. Και αλήθεια, αν εμείς βλέπαμε τον Χριστό, και ήταν ο Χριστός εδώ. Εδώ ο Χριστός. Όχι εγώ να κηρύττω ή άλλος. Αν ήταν ο Χριστός και κήρυτε εδώ τώρα, με την αύριο θα άλλαζε η συμπεριφορά μας. Θα αλλάζαμε. Θα γινόμαστε πιο καλοί. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξουμε? Τι πρέπει να γίνει? Ας πούμε ότι ήρθε ο Χριστός εδώ και κηρύττει εκείνος. Θα αλλάξουμε? Θα αλλάξουμε τρόπο ζωής? Θα αλλάξουμε δικαιολογίες? Τι θα κάνουμε? Ο Θεός ξέρει, και εμείς μάλλον. Λοιπόν, εσύ, Καπερναούμ, που υψώθηκε γιατί ήταν ο ίδιος ο Χριστός, έμεινε εκεί. Που λέμε εμείς, αν ήταν ο Χριστός μαζί μας, θα ήμουν πολύ καλά πνευματικά, θα πετούσα. Αλλά δεν είναι ο Χριστός και έτσι δεν. Άνθρωποι είναι, η εκκλησία μας μπορεί να λέω δεν πάει καλά, δεν είναι καλός ο ποιμένας, δεν είναι καλή αδερφή, όλοι είναι χάλια, άντε και δεν είναι όλοι καλοί. Και έρθει ο Χριστός εδώ, όπως πήγε στην Καπερναούμ. Στην Καπερναούμ πήγαινε και κήρυτε ο Χριστός στη συναγωγή. Και διάβαζε από τον Ισαΐα, τα ξέρετε. Τι θα κάναμε εμείς? Θα αλλάζαμε? Εξαρτάται ο αγιασμός μας από τους άλλους ή από μας? Από ποιον εξαρτάται ο αγιασμός μας? Αν λοιπόν τα θάματα που γίνονταν σε σένα, και αν γινόταν και τα θάματα στα Σόδωμα, που εγώ τρομάζω όταν ακούω Σόδωμα, να έρθουν οι άγγελοι στο Λότ και να θέλουν οι άντρες να τους βιάσουν, και να δίνει αυτός τις κόρες του και να λέει πάρτε τις, και να λένε όχι, δεν τις θέλουμε, θέλουμε τους αγγέλους. Και αν γινόταν αυτά τα θαύματα εκεί, αυτοί θα μετανιώναν? Ναι, θα μετανιώναν, έτσι λέει ο Χριστός. Τόσο χειρότερος είναι κάποιος που δεν μετανοεί όταν βλέπει τις ενέργειες του Θεού. Πρέπει να τρομάξουμε από την ευθύνη που μας δίνει ο Κύριος για αυτά που ζούμε. Τα έχουμε συνηθίσει και αποδεικνύει μια καρδιά σκληρή, πέτρα, που δεν μετανιώνει με αυτά που βλέπω. Να πει μέσα δεν πάω καλά, τι θα κάνω, πρέπει να ανησυχήσω. Και κατατάσσει αυτούς τους οποίους βλέπουν τις ενέργειες του Θεού και δεν μετανοούν, χειρότερους από αυτούς που ήταν στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Γιατί μπορεί να βλέπουμε ανθρώπους να είναι πολύ στην αμαρτία, αλλά αν επέμβει ο Θεός να μετανιώνουν, και εγώ να είμαι τυπικός αλλά σκληρός, να μην μετανιώνω. Και έτσι λέει, τέτοιο πράγμα συμβαίνει εδώ, να λέγει ότι τα Σόδωμα και τα Γόμορα θα μέναν μέχρι τώρα, δεν θα έπεφτε φωτιά. Το πιστεύουμε έτσι, αφού το λέει ο Χριστός. Τι να πούμε? Και σας λέγω ότι στη γη των Σοδόμων θα είναι πιο λαφριά η τιμωρία παρά στον άνθρωπο που βλέπει τις ενέργειες του Θεού και δεν μετανιώνει. Δεν αναρωτιέται να πει τι είναι αυτά. Έτσι τα κρίνει ο Θεός. Που τα κρίνει έτσι, τι θα πούμε εμείς? Και μάλιστα δοξάζει Ο Κύριος λέει: «Δοξάζω εσένα Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι τα έκρυψες αυτά από σοφούς και συνετούς και αποκάλυψες σε νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι έτσι έγινε αριστό εμπροστέ σου. Πάντα παρεδόθηκαν εις εμέ από το Πατρός μου και ουδείς γιγνώσκει των Υιών, ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα γνωρίζει κάποιος, ημί ο Υιός, και σε όποιον θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν». Να προσευχόμαστε ο Κύριος να αποκαλύψει τον εαυτό του σε μας. Μακάρι να το κάνει αυτό ο Κύριος, γιατί είναι μυστήρια, τι βλέπει ο Θεός στην καρδιά του καθενός. Δεν ξέρουμε, ας παραδοθούμε σε αυτόν, και δεν έχει εδώ πτυχία, γνώσεις, να πεις δεν ξέρω, δεν είμαι μορφωμένος, δεν έχει τέτοια. Έχει όποιος είναι ταπεινός και ζητήσει τον Χριστό στη ζωή του, ο Κύριος θα επέμβει. Και μάλιστα όταν γεννήθηκε ο Χριστός στη Βηθλέμ, ο άγγελος παρουσιάστηκε στους βοσκούς, όχι σε ανθρώπους άλλους, που ήταν στα κοπάδια και εκεί αγρυπνούσαν και τα προστατεύαν τα ζώα τους, και παρουσιάστηκε σε αυτούς ο άγγελος και είδαν και στρατιές αγγέλων. Ποιοι του είδαν αυτό? Οι βοσκοί, άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν σοφοί, δεν ήταν συνετοί. Αυτούς διάλεξε ο Θεός. Μην πάμε πάλι σε άλλη πλευρά και πούμε να πάντα αυτοί που δεν είναι σοφοί και συνετοί. Αυτοί που είναι ταπεινοί, μπορεί ένας να είναι πολύ μορφωμένος όπως ήταν ο Απόστολος Παύλος, αλλά να ταπεινωθεί μπροστά στον Χριστό και να γίνει ο πιο γνωστός υπηρέτης του Κυρίου. Είναι να ταπεινωθούμε και ο Κύριος θα μας υψώσει εν καιρό. Και τώρα λέει: «Έλθετε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι, οι φορτισμένοι, και εγώ τι θα σας κάνω? Τι θα σας κάνω? Θα σας αναπαύσω». Αλήθεια είναι? Είμαστε αναπαυμένοι τόσο καιρό που είμαστε μαζί με τον Χριστό, ή λέμε κουρασμένος είμαι, φορτωμένος είμαι? Άρα άμα το λέω αυτό, ο Χριστός είπε ψέματα για μένα. Αν λέω λοιπόν ότι ο Χριστός με κουράζει, ότι ο Χριστός πολύ με ζορίζει, δεν αισθάνομαι ξεκούραστος, άρα βγάζω τον Χριστό ψεύτη. Κάτι δεν πάει καλά. Ή εγώ τα λέω καλά ή ο Χριστός. Ποιος τα λέει καλά? Ο Χριστός δεν τα λέει καλά. Να είμαστε αναπαυμένοι, γιατί του λέει ο Χριστός. Και αν δεν είμαστε αναπαυμένοι, να γίνουμε. Γιατί αυτό θέλει ο Κύριος. Θέλει να είμαστε χαρούμενοι, ευλογημένοι και ξεκούραστοι. Ο χριστιανός αν δεν είναι χαρούμενος, αν δεν είναι ξεκούραστος, θα έχει θλίψη απ' έξω. Απ' έξω. Είναι σαν ένα σπίτι που έχει έξω πολύ κρύο, χιόνια, αλλά μέσα είναι ζεστό. Υπάρχουν σπίτια που μέσα είναι κρύα, μέσα δεν είναι καλά. Μπορεί απ' έξω να φαίνονται πολύ ωραία, αλλά μέσα να μην είναι καλά. Έτσι να είναι και η ψυχή μας, να έχει τον Χριστό σαν Κύριό της. Και έτσι θα αισθανόμαστε αναπαυμένοι. Να γνωρίσουμε τον Χριστό, να πάρουμε το σηκώ του και να μάθουμε ότι είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και τι θα βρούμε τότε? Ανάπαυση πού? Στις ψυχές μας. Γιατί ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρό. Έτσι να λέμε. Να συμφωνούμε κι εμείς με το Λόγο του Θεού και με αυτά που μας λέει ο Χριστός. Ότι το φορτίο του Κυρίου είναι καλό και ο ζυγός ελαφρύς και καλός. Και τα δυο, έτσι. Αμήν.